Dnes máme spolu přemýšlet nad několika kapitolami z druhé knihy Mojžíšovy. Jsou to kapitoly 19 až 23. Máme tak zhruba ponětí, o čem v nich je řeč? Slyším nějaké, ale nerozumím. Desatero, výborně. Ano, Exodus 20, 2. Mojžíšova 20 je desatero. Začal bych kapitolou 19. Před tím vydáním zákona je kapitola 19, která je taková zvláštní. Desatero, zákon, to je takové striktní, bych řekl takové neosobní, prostě platí a budete to dodržovat. Ale ta 19. kapitola předtím, ta ukazuje, jaké má Pán Bůh emoce. Jak dokáže v něm, já bych řekl, bouřit city. To by člověk netušil. Když se podíváme do druhé knihy Mojžíšovy 19. kapitoly, tak tam přečtu od 4. verše kousek. Je to těsně poté, co vyšli z Egypta, chvilku tam chodili po poušti a bylo to, myslím, 3. měsíc, kdy Pán Bůh říká: sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele, to říká Bůh Mojžíšovi. Tady vidím, jak Pán Bůh tak nějak přešlapuje, chodí kolem, chystá se vydat zákon, není divu, ale přitom se připravuje jim něco zvláštního, citového říct. Říká: já jsem vás nesl jako na orlých křídlech, někde orličích křídlech. Orel si staví hnízda hodně vysoko, ve skalách nebo na vysokých stromech, spíš v těch skalách než na stromech, a orlovi, mladému orleti, říkám to správně, orličátko, jak chcete, malému orleti se nechce ven z toho měkkého křídla, z toho hnízda. A ti orli to prý vyhazují, ti staří prostě vyhazují to měkké všechno, tak aby ho to tam píchalo a nakonec toho orla vyžduchnou ven. A když orel mladý vyletí, poprvé letí, dokážete si to představit, roztáhne křídla, v životě neletěl. A takhle plachtí, bojí se, kde dopadne, jak dopadne, aby nedopadl, kdo ví kde. A ta orlice ho podletí a on dopadne na její, to malé orle, to dítě jeho, její dopadne na její křídla. Nesl jsem vás na orlých křídlech. Takhle něžně, takhle s takovou láskou, s takovým zájmem, osobní péčí, Bůh vyvedl Izraelce z Egypta. Pak jim tady říká: budete mým královstvím kněží a svatým národem. Budete mým zvláštním lidem mezi všemi národy. Celá země je moje, všechno je moje, já jsem to všechno stvořil a prostě vím o všem, je to moje, mně to patří, já jsem svrchovaný pán, ale vás jsem si vybral. Vy budete moji. Já jen tak jako odbočím trošku. Možná, že přemýšlíte, a co já? Ano, je to taková velká zkratka. My si to dneska můžeme připomínat. Pán Bůh je vůči nám stejný. Nese nás jako orlice na svých křídlech. A jsme pro něho zvláštní, jedineční, milovaní. Jako když Pán Bůh, nebo jako když maminka drží v náruči svoje dítě. Ano, mám vás rád, pečuji o vás. Jste pro mě zvláštní, záleží mi na vás, mám vás rád. A budete mými lidmi, ne dětmi, ale dospělými lidmi, královstvím kněží, svatým národem, vyčlení, prostě jakmile se něco s vámi cokoliv se kde děje, tak s vámi stane, já to vím a já vás peču, já s váma cítím, já to s vámi prožívám. Tohle to je úvod, tohle to předchází tomu, když Pán Bůh vydává zákon. Ale není to všechno. Zároveň, když čteme kousek dál, tak tam čteme 9. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby jsi slyšel, když budu s tebou mluvit, aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu, lidu Hospodinova slova. Potom v 19. verši zvuk beraního rohu, to netroufili zřejmě lidé, ale to se ozýval nějaký hlas z té hory, nebeský hlas. Byl stále silnější a silnější, Mojžíš mluvil a Hospodin mu hlasitě odpovídal. Bylo to troubení, hora se třásla, kouřila. To nebylo jako ve filmu, to byla skutečnost. Ta hora Sinaj se třásla, tam se něco dělo. To opravdu pouštělo hrůzu. Já vím, že ve filmech se pokouší režiséři nebo ty techniky, triky udělat nějak, aby to nahánělo hrůzu. Ale tam to byla realita, tam to byla skutečnost. Tam v tom kapitole si čteme, že jde mi o něco zvláštního. Chci, abyste se posvětili, ať si vyperou oděvy. Ve 12. verši je vyznač hranici kolem dokola a řekni, pozor, tam nechoďte, tam je svaté místo, tam bydlí Pán Bůh. Kdybyste se dotkli okraje, já bych řekl té policejní pásky, na které je napsané ne policie České republiky, ale Bůh, Hospodin Bůh, tam nesmíte chodit. Takovou úctu to má. A ne, že vás policajt chytne za rameno a stáhne, tam nesmíte, ale tady je řečeno, kdo by se dotkl, jistě bude usmrcen. Objevilo se hřímání, blesky, hora zahalená kouřem. To všechno, Pán Bůh, bych řekl, jsou zase opačné emoce. Na poušti hrůzu. Pán Bůh to dělá. Je takový. Když to vezmu dohromady, tak vidím, že Pán Bůh je laskavý otec. Ono se dá s tatínkem dělat legraci, srandičky a komedie a tak dále, ale přitom někdy u těch dětí, neříkám, že ztratí úctu, ale přejdou trošku to přeženou, známe to? A Pán Bůh nám taky dává najevo. Já vás mám rád, já jsem k vám něžný, já s vámi dokážu prostě být vám blízko, nesu vás na orlých křídlech, jste pro mě zvláštní milovaní. Ale v mé přítomnosti taky jde o život. Jde o to, abyste byli svatí. Líbí se mi tady to zhrnutí v tom, myslím, že to jsme to četli v tom 9. verši, to všechno říká Pán Bůh, nebo dělá proto, aby mi věřili. Co, jaké úsilí Pán Bůh vynaloží na to, aby mu jeho lid věřil. Co ještě mohl Pán Bůh udělat pro Izraelce, aby mu věřili? A když se podíváme na knihu, na Starý zákon, tak vidíme, jak mu věřili a jak mu nevěřili. Udělám zase zkratku. Totéž platí pro nás. Pán Bůh nás provází něžnými, jemnými obdobími, ale i tvrdými, těžkými obdobími, proto, aby nás naučil, abychom mu věřili, abychom na něho spoléhali. Má nás rád. Miluje nás něžně, roztomile. I tu legraci dokáže udělat. Někdy si uvědomuje, má Pán Bůh smysl pro humor. Ale zároveň vyžaduje bezmeznou úctu. Takže takhle Pán Bůh dává, řekl, takhle se jim představuje. Ti Izraelci zpočátku nevěděli, jaký ten Bůh je. Představil se Mojžíšovi jménem. Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi se takhle jménem jako Hospodin, jsem, který jsem, což hebrejsky zní Jehova nebo Jehovah, tak se ji nepředstavil. Až teďka. A teďka se jim představuje víc. Jako ten, který miluje, který je dobrý otec. A zároveň vyžaduje svatost. Líbí se mi, že tohle je takový, bych řekl, nechci říct odlehčující, ale takový úvod, taková příprava na to, abychom teďka mohli číst zákon. Striktní zákon, přísný, přesný, a řekl bych, že tenhle ten zákon platí, má obrovský dopad. Pán Bůh to vydal, tenhle ten zákon, když to řeknu, nevím přesně, 1500 let před Kristem, 1500 let před naším dopočtem. A dodneska se to lidé učí z paměti. Dodneska z něho vycházejí. Na tom je založeno, řekl bych, celý západní svět, kultura celého západního světa. A řekl bych, že i islám je tím ovlivněn, i když trošku to tam je deformováno. Já bych ten text přečetl. 2. Mojžíšova 20. Od 2. verše. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu, ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech, na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Pamatuj na sobotní den, abys ho světil. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. 4. přikázání. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš. Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Možná by bylo na místě tady rozebrat každé k tohleto přikázání. Já se přiznám, že to asi nebudu umět. Nevím. Rád bych to, abychom to brali vážně, tak jenom možná krátkou poznámku ke každému z těch 10 přikázání. Když vezmu to první, ale bych prostě jenom, aby nám to prošlo mysli, abychom si to uvědomovali, pamatovali a abychom si uvědomovali i tu důležitost toho. Nebudeš mít jiné bohy. Pro tebe je jenom jeden Bůh. To může znamenat jednak se neklanět nikoho a nedělat si z Boha z někoho jiného nebo z něčeho jiného. Mám vám dopřát čas, chvilku na to, abyste si uvědomili, kdo je můj Bůh. Je můj Bůh opravdu jenom Hospodin, jeho syn, Pán Ježíš? Nebo mám i jiné bohy? Možná polobohy, kteří konkurují nebo stojí vedle a v mém srdci útočí na to, že bych měl uctívat jako Boha i něco jiného než toho živého Boha. Neuděláš si modlu a nebudeš se jim klanět. Tady je přesun, bych řekl, od živého, neviditelného Boha. Já vím, my tak lidé jsme takový, máme sklony k tomu, abychom si to tak nějak zviditelňovali, abychom si na to mohli sáhnout, vidět to a říct, tohle to je můj Bůh. Izraelci k tomu velice rychle sklouzli. myslím, mluvím o Zlatém teleti. Ale i pro nás není častokrát v tomhle to nebezpečí. Nebudeš brát nadarmo jméno Boží. To může znamenat přísahání. V dnešním světě, ve svém prostředí, kde jsme, tak vidíme častokrát, že Boží jméno se používá jako citoslovce, jako výkřik, který neznamená vůbec nic. Nevím, jestli nejsou i jiné situace, kdybychom se měli zamýšlet nad tím, co znamená Boží jméno, nebo jestli nebereme Boží jméno nadarmo. Možná při modlitbách, při bezmyšlenkovém zpívání, nevím. Nechávám přemýšlet. Pamatuj na den odpočinku. Pán Bůh stvořil svět šest dní, a sedmý den odpočinul. A tohle ta výzva platí pro, nebo ta je tady pro Izrael v tomhletom. Možná můžeme diskutovat o tom, jestli máme my zachovávat šestý den, sedmý den, osmý den, první den. Tak jak tomu rozumím, tak potom v těch dalších, z toho dalšího textu vyplývá, že sobota je zvláštní smlouva mezi Bohem a Izraelem. A jak vidíme, jak jednali učedníci v Novém zákoně, ti slavili první den po sobotě, vlastně vzkříšení, den vzkříšení. Takže neděli, vychází to vlastně první den, nebo osmý den, jak to bude, jak to počítáme. Další přikázání, cti svého otce a matku. Efeským nám píše, že to je jediné přikázání, které má zaslíbení. U ostatních platí, budeš plnit a tečka. A u tohoto je, budeš plnit, aby se ti prodloužili dny, abys byl dlouhověký na zemi. Už i s některými lidmi, když vidím někoho opravdu starého nebo slyším o starém člověku, tak říkám, že když se dožil úctyhodného věku, tak si říkáme, aha, ten jako malý poslouchal rodiče. Může to být impuls k tomu, ale každopádně je to Boží přání, Boží příkaz, abychom ctili své rodiče. Můžeme o tom diskutovat, co to konkrétně znamená. V dětství určitě to znamená je poslouchat, to, co tatínek nebo maminka řekne, tak poslechnout. Ve stáří možná máme zodpovědnost svoji vlastní jako dospělí lidé. Je na místě úcta, i když se rozcházíme ve svých názorech a postojích, ale na místě je vždycky úcta. A myslím, že takhle je možné se domluvit. Pán Bůh tedy říká, cti svého otce a svou matku. Další verš je, nezabiješ. To může mít různé dopady a vím, že se o tom hodně diskutuje. V podstatě to znamená, nezavraždíš. A potom Bible samostatně řeší v jiných místech, když někdo zabije omylem, nechtě. Řeší samostatně popravy. Vím, že velkým tématem je a asi bych to sem zařadil interrupce. Je to téma, které můžeme asi, bychom mohli diskutovat delší dobu, co znamená přikázání nezabiješ. Nescizoložíš, to je také širší pojem, který může znamenat, bych řekl, veškerý okruh nemorálností, řekl bych veškerý pohlavní styk mimo manželství a možná, že nejenom pohlavní styk, ale i nějaké, řekl bych, hrátky nebo něco nemravného, neslušného. Sexualita patří do manželství, tam bych řekl bez omezení. Ale pokud je to mezi svobodnými, mezi někým, kdo je v manželství a tím, kdo není v manželství, tak je to smilstvo. Myslím, řekl bych, přiřadil bych sem i pohlavní styk nebo něco takového mezi osobami stejného pohlaví. Bible mluví o takových případech, kdy někdo má styk se zvířetem, zakazuje to samozřejmě. Takže bych řekl, že to, tady v desateru je to vysvětleno, nebo vyjádřeno slovem, nebudeš cizoložit, nescizoložíš, a má to dopady do praktického života kolem nás. Asi nejsme schopni jít a zakázat a znemožnit všem kolem sebe tohle takhle jednat, ale považuji za důležité, abychom věděli, abychom znali Boží normu. A ta zní, nescizoložíš. Nepokradeš, nebudeš krást. Máme ještě před sebou další kapitoly a řekl bych, že ty 21, 22, 23 se tím zabývají, takže k tomu se dostanu za chvilku. Nevydáš křivé svědectví, to znamená jednodušeně řečeno nelhat, ale mluvit pravdu. A zvláštní je možná desáté přikázání, nebudeš dychtit, možná nebudeš závidět. To je zvláštní v tom, že se nejedná o nějaký čin, ale o naše myšlení. Že se dá přestoupit přikázání i jenom jenom v myšlení. Těch deset přikázání se dá rozdělit na dvě takové hlavní části. Nevím, jestli ty desky byly takhle napsané. To pokud vím, tak není napsané v Biblii. První čtyři jsou vůči Bohu. Pán Ježíš to vyjadřuje slovy milovat ti budeš Boha. A těch zbývajících šest přikázání milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Je zajímavé, když tady zaznělo těchto deset slov, tohleto přikázání vydání zákona, tak ten zákon končí 17. veršem, Exodus 20:17. A v 19. verši říkají, mluv s námi ty a budeme poslouchat, ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Takovou to v nich vyvolávalo hrůzu. Strach, obavu. A Moží říká, nebojte se. A je zajímavé, že Pán Bůh chce, abychom ho brali vážně i v těchto těch slovech. A je zvláštní, že tahle ta kapitola v závěru té kapitoly tam si čteme, když budeš obětovat, možná to říkám do závorky, ale to, co chci zdůraznit, je přijdu k tobě a požehnám ti. Takže Boží zákon není, tady máš úzkou ohrádku a v ní se budeš pohybovat, ale řekl bych, tady máš krásnou zahradu, která je pro tebe bezpečná. A já ti chci požehnat. Já chci, aby ses měl dobře. Já ti požehnám. Tam jsi v bezpečí. Tohle to tomu rozumím. Rozumím jako vydání zákona v té starozákonní době. Pak se ještě dostaneme k tomu, jaký má význam starý zákon v novozákonní době. Takže to jsme u 20. kapitoly. 21. až 23. kapitola druhé knihy Mojžíšovy, já nevím, jestli čteme ji, nebo to přeskakujeme. To jsou nějaké příkazy. Ano, jsou to jakési podrobnější příkazy, které se týkaly starých Židů. To je pravda, ale když se na ní podíváme, oni nám odhalují nádherné principy toho, jaký Bůh je. Řekl bych, odhalují nám Boží srdce. Už ten začátek té 21. kapitoly. Já to přečtu, protože to zní tak zvláštně. Když koupíš hebrejského otroka, tedy Izraelitu soukmenovce, ne cizince, kterého si dobil někde ve válce, 6 let ti bude sloužit, ale 7. roku odejde na svobodu, bez výkupného. Jestliže přišel sám, sám odejde. Jestliže byl ženatý, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny či dcery, ta žena a ty děti budou patřit jejímu pánu, a on odejde sám. Jestliže však otrok výslovně řekne, mám rád svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít svobodný. Přivede ho pán před Boha, přivede ho ke dveřím či veřejím, jeho pánu propíchne šídlem ucho a on bude mu bude sloužit na věky. Nevím, jestli se dneska taková situace může opakovat. Asi si to nedokážeme představit. Ale když se vžijeme do té tehdejší doby, tak a srovnáme to možná s dneškem, tak vím, jak dnešní doba horko, těžko pokulhává, dohání to, co tady Pán Bůh v těch úmyslech měl na mysli. Když se někdo stal otrokem, to je, když se zadlužil. Když se srovnáme exekuce, tady je řečeno 6 roků, dneska myslím, že pod nějaké dlouhé době už existuje nějaké to oddlužení, ale předtím něco takového nebylo, tak v tom vidím jenom tak jako do závorky, že ten starý zákon, boží zákon je přece jenom stále vzorem pro celý, nevím, nejsem podrobný expert na to, nevím, jak mají zákonodárství v Číně a v Indii, ale v celém západním světě, tak je tady pro tohleto vzorem. Co je mi tady zvláštní, asi nad čím kroutíme hlavou, že se chtěl stát navždy otrokem. Být dobrovolně otrokem. Dokážeme si to představit? On se zadlužil, padla na něj exekuce, o všechno přišel a stal se otrokem. Ale Pán Bůh si představuje, že otrokářství není bič, trest, krev, pot, dřina, to možná někdy taky, ale že tam jsou i úzké, já nevím si říct, láskyplné, vyloženě láskyplné, mám rád, miluji svého pána, miluji svou ženu. Stát se dobrovolně otrokem. Já vím, že když my to aplikujeme, tak můžeme říct dobrovolně se stát otrokem pána Ježíše. Pro něho to znamenalo zabezpečení. My to řešíme tím, že podepíšeme pracovní smlouvu ne na dosmrti, ale kdyby to na dobu neurčitou, s tím, že tam máme nějakou výpovědní lhůtu, ale představme si, že bychom podepsali pracovní smlouvu na 6 let. A nebo na 20 let. Takže jakási podobnost to možná je, ale mně se líbí, že už tehdy v tom, co my dneska vidíme deformované a co lidi pokřivili, otrokářský nebo i nevolnický společenský řád, tak tady je, že se dá dělat s láskou, oddaností, být dobrovolným otrokem. Potom tam ještě mám takovou si rýpnu, propíchnuté uši, co znamenají. Tehdy to znamenalo, jsem dobrovolným otrokem. V následujících kapitolách, verších této kapitoly jsou, řekl bych, že celá tahle ta kapitola je o životě a smrti. Jak prožít život. A zbývající verše tady této kapitoly řeší otázku života a smrti. Různě zaviněného úmrtí, ublížení na zdraví a jak to spravedlivě řešit. Když někdo někoho zabije neúmyslně, jak to dokáže? Co má dělat? Než se to vyřeší, než se to tehdy prostě krevní msta platilo a Pán Bůh neruší krevní mstu? Ale bylo, a to si myslím, že je taky originální výmysl, nápad boží, útočištná města. Bylo vyjmenováno 6 měst v Izraeli, kam ten, kdo omylem nechtě někoho zabil, tak než se to vyšetří, mohl utéct a tam byl v bezpečí. Když přišel, přiběhl někdo příbuzný, tak tam nesměl, nemohl. Prostě musel to respektovat. Pak tady jsou různé příkazy znovu. Úcta k rodičům zopakovaná. Únos člověka, za to následovala smrt. Jak se řeší situace trkavého býka, když utrká někoho k smrti? Záleží na tom, jestli se o tom vědělo, nebo jestli to bylo poprvé. Zajímavé je taková drobnost možná, nevím, jak to můžeme aplikovat, můžeme taky. Když někdo vykope jámu, tak ji musel ohradit, aby do ní nikdo nespadl, dokonce ani nějaké zvíře. Dneska se to bych řekl taky, je to normální, ale když jdeme, to znamená, když někdo krade kanály, tak je to proti tomuhle tomu příkazu, přikázání. Že každá díra musí být schovaná. 22. kapitola, teda 21. kapitola řeší situaci života a smrti. Když někdo zemře, podle okolností, tak jak to řešit? 22. kapitola řeší otázku majetku a krádeže. Je tam zvláštní. To prostě tehdy to nebylo stanoveno, ale když někdo v noci chytí zloděje, a, nebo nějakého, kdo se vloupává dovnitř, a ten majitel si to ubrání majetek a zabije toho zloděje, tak je to v pořádku. Prostě chrání si svůj majetek. Ale je zvláštní, když se to stane ve dne, tak už ten, kdo zabil, měl být pomštěn. Pomstěn. Zvláštní. Když něco zhoří, tak se musí najít ten, kdo za to může, vynahradit spálené. Když si někdo u někoho něco u někoho nechá schovat, peníze, nebo půjčí býka, nebo jede na dovolenou, tak mu tam prostě nechá nějaký dobytek. A pak se mu to buď zkazí, umře, nebo je ukradeno. Takovéhle věci tady řeší. Je tam opakováno smilstvo svobodných. Pak je tam nulová tolerance pro čarování. Čarodějnici nenecháš naživu. A je tady řeč i o styku se zvířaty. Boží zákon s tím počítá, že lidi takové věci vymyslí a že jsou toho schopni a vynavěřuje za to i sankci. Smrt. Pak je tady v 20. verši, aby byli přívětiví k hostům, k vdovám, sirotkům, aby je neutlačovali, nezneužívat slabého. V 24. verši je zmínka o půjčování chudým bez úroku. Nebo zástava. Zástava je zvláštní, že byl plášť, tak se musela do večera vrátit, aby mu na noc nebyla zima. Dokážete si to dneska představit? Zástavu do večera vrátit, aby mu na noc nebyla zima. Já když to vidím, to je takové, já nevím, jsme na to, nevím, jestli jsme na to zvyklí, možná, že ne, ale vidím tady v tom, tak se ten přísný, tvrdý zákon prolíná takovou něhou, jemností. Já jsem chtěl říct na závěr, ale mi to prostě ujede teďka. V páté knize Mojžíšově je hodnocený ten zákon. Mojžíš tam hodnotí Izraeli, Pán Bůh ti dal spravedlivý zákon, jedinečný zákon mezi ostatními národy. Žádný jiný národ takovýhle zákon nemá. Takže když mluvíme o Božím zákonu, tak je to jedinečný zákon. A on fakt nese stopy, když řekneme, že lidská civilizace existuje 6 tisíc let, tohle to je 3,5 tisíce let. Když se přejdeme do 23. kapitoly, takže, tak tam je řeč o mluvení, o lhaní, přemýšlení, smýšlení. 21. kapitola, zopakuju to všechno, 19. kapitola je úvod, který ukazuje, jak je Pán Bůh laskavý i hrozný jako otec. 20. kapitola, to si pamatujeme, tam je celé desatero, když si to chcete naučit, tak znát, tak odsud to brát. 21. kapitola mluví o životě a smrti, 22. kapitola o majetku a 23. kapitola o mluvení. 23. kapitola, tam je řeč, nepřidáš se k většině, když páchá zlo. Tohle to bych řekl, že je protidemokratický systém. Nebo výrok. Ano. Když se většina buď domluví, nebo v uvozovkách splete, nebo nechá svést, tak je na nás, abychom stáli proti většině. A většina Když něco si myslí většina, to neznamená, že musí mít pravdu. A že je to správný názor. Je to podle řeckého životního stylu, a který jsme prostě převzali v naší zemi, je to demokratické, ale jde o to, abychom žili podle pravdy. Pak jsou tam takové věci, když najdeš zatoulaného býka, a o kterém vidíš, že patří svému sousedu, tak mu ho vrátíš zpátky. Dokonce i když tvůj nepřítel ztratil někde osla a leží pod břemenem, tak ho neobejdeš. Já bych řekl, že to můžeme aplikovat na ztracené, na nalezené peníze, a i tohle to kopíruje tak nějak dnešní zákonodárství. A ukazuje to, že prostě i když zákony platí, tak je v ním takový soucit, taková láska. Sedmý rok odpočíneš a závěr tady té 23. kapitoly je: třikrát za rok budeš slavit svátek. Tohle to je Boží zákon, tak jak ho vydal Mojžíš Izraeli. Řekl bych, že jsme domluvili, dořešili, doprobírali, už jsem popovídal o celé všech těch kapitolách, kterých jsem měl. Pán Bůh říká, tohle zhrnul bych to asi tím, že to všechno dělej proto, aby ti Pán Bůh požehnal. Ale na druhé straně si dovolím ještě udělat takovou, bych řekl, novozákonní pohled, nebo to všechno, celý tenhle ten slavný, skvělý, fantastický zákon dát na správnou vedlejší kolej. Nechci zhazovat tím, že to najednou všechno neplatí. Ale když se podíváme na nový zákon s Římanům a Galackým, tak bych řekl, že z toho všeho návaž mě běhá mráz po zádech, jak je Pán Bůh velký a lepší. Tímhletím zákonem Pán Bůh reguluje, jak máme spolu žít. Fantastické, geniální. Ale v novém zákoně vidíme, že zákon má kromě toho všeho ještě jeden jiný účel. Ptám se, máme dodržovat zákon? Tohle to desatero a to všechno? Máme to dodržovat? Dobře, máme a nedodržíme. Já bych řekl, že to, a já dojdem ještě kousek dál. Já bych řekl, nemusíme. Ale to vás asi překvapí, naštve, za chvilku se k tomu dostanu, bych to vysvětlil. Zákon, epištola Galackým říká, že zákon je náš vychovatel. Abychom pochopili, že to nedodržíme. Že toho nejsme schopni. Neboli to všechno nám ukazuje, ten zákon je vlastně proto, abychom pochopili, že si zasloužíme smrt. A snažit se dodržovat, zachovávat zákon je marná snaha. To však nevede k tomu, mávnu rukou a budu si užívat a budu hřešit bezmezně a nekonečně. Ale Pane Bože, co teda mám dělat, když mi dal takový zákon a já nejsem schopný? A já si nemyslím, že ten tvůj zákon je zas tak přísný. To všechno vede k tomu, abychom pochopili, že jediný způsob, jak se dostat k životu, je nějak nás zachránit. Do nebe se je možné dostat dvěma způsoby. Buď někdo nezhřeší, to je případ Pána Ježíše, a nebo ho někdo zachrání. Mu to někdo odpustí. Bůh mu to odpustí. Jen tak odpustit, proto přišel Pán Ježíš, který řekl, ty, já to beru na sebe. A zemřel za nás. Co se Pánu Bohu líbí? Když dodržujeme zákon, tohle to v Biblii není nikde řečeno. Ale je napsané, že se mu líbí ti, kdo důvěřují. kdo věří. Bez víry není možné se Bohu líbit. Líbí se mu ten, kdo v něho věří, když to zjednoduším, že Kristus zemřel za mě. Uspokojil všechny požadavky zákona a mě odpustil. To je záchrana. Bohu se dá zalíbit tím, že přijmeme záchranu. Dobrá. Pán Bůh mi odpustil. A já to, co jsem v srdci cítím, já jsem tomu uvěřil a přijal. Pane Ježíši, ty jsi mi odpustil, ty jsi za mě zemřel. Mám teďka dodržovat zákon? Jak? S tím trkavým bíkem a některé ty věci, to prostě se mě tak nějak netýká, ty starozákonní předpisy a zvyklosti. Galackým, list Galackým nám říká, my jsme vysvobozeni ze zákona. Já tomu rozumím, možná řeknete odvážně, drzě, a nemusíte se mnou souhlasit, ale já tomu tak rozumím. Neumím to vyjádřit. Když řeknu, že mi zákon je ukradený, tak jsem se dopustil hříchu tím, že znevažuji zákon, který si zaslouží velkou úctu. Ale je pravda, že zákon mě nesvazuje. Naopak. Epistola Římanu vysvětluje, že věřícímu člověku Bůh dává do srdce Ducha Svatého. A ten na nás klade. Jednak klade větší nároky a jednak nás uschopňuje tyhle ty nároky plnit, konat, žít. A na nás jen je, věřících lidech, abychom se nechali vést tak, jak nás vede Boží duch. Ten nás vede, nevím, jestli to je vždycky, se to dá nějak srovnat, jestli nás vede k zachovávání zákona. Když potkám Tomáše, zmlátím ho, nafackuju mu, já jsem ho nezabil, já jsem dodržel zákon. Boží duch mě vede v Novém zákoně k něčemu jinému. Ne, abych ho nezabil, k něčemu víc, aby ho miloval. Na znovuzrozené lidi jsou kladeny vyšší nároky. A stýká se to vlastně celého zákona. Zákon platí, ale ten už pro nás není měřítko. Pro znovuzrozené lidi. Ale ten zákon je důležitý proto, abychom pochopili, že to nezvládneme sami. Že potřebujeme zachránit, to je odpustit, a pokud chceme dále žít, tak žít z moci Božího ducha. Přitom celý ten zákon, celá Bible je napsaná pro nás. I když ten starý zákon, nebo tak, jak ten zákon, tak, jak je tady vydan, zákon, řekněme, s velkým Z, jak ho vydal Mojžíš, jak jsme se domluvili, že budeme psát s velkým Z, má takovou jakousi zvláštní platnost, nebo neplatnost, protože Pán Bůh na nás klade vyšší nároky a zároveň nás uschopňuje je plnit, tak věřím tomu, že je dobré je znát. Protože ty principy odhalují Boží srdce. A oni se můžou promítat i do dneška. Jeden z těch, z těch příkazů, co tam je napsané, nezadržíš mzdu, neopozdíš se s obětí z prvotin. Já bych řekl dneska platit včas. Jestliže dostanu fakturu a je na ní nějaká splatnost, tak bych neměl říct, no, on to počká. Je to princip. Já nevím, jestli jsme přeročili zákon nebo ne. Mluvit pravdu, vyhýbat se smilstvu a všem ostatním takovým nemorálnostem, starat se o vdovy, sirotky, utlačované, znevýhodňované lidi, pečovat o ně, vycházet lidem vstříc. Ale to všechno nedělám, protože já nad sebou bič zákona, ale že se nechávám, že se ptám Božího ducha, kladu si otázku, Pane Bože, jak mě chceš vést? Který dobrý skutek máš pro mě připravený? Tak bych si přál, abychom byli citliví na vedení Božího ducha. Amen.